Kórea. Í Kóreu ekki boðið upp á mat í skólum. Börnin koma með matarpakka að heiman og borða í skólastofunum. Borðunum raðað þannig að 4 til 8 nemendur sitja saman við hvert borð. Það sem áhugavert að börnin deila matnum sínum. Engum dettur í hug að sitja einn með sinn matarpakka. Mæðurnar útbúa ekki heldur nestið eða matarpakkan aðeins handa sínu barni, heldur líka handa öðrum í bekknum. Máltíðirnar innihalda yfirleitt hrísgrjón, kjötrétt, egg og smávegis af grænmeti.